Ono vinyonu gonu sue egbe on kaimalo na le ne ma uhule emede kene yie kwa jisi o ehule duo kaimalo ho nami maunya adango eva ton le jipa me le en godo iba jivi omowe vine jihen o yeno yo ebina kain godo abel abelo ewa ne nyole mawe kusime vo kanyo ewa emne nyinu bara berokpo odome ba ve kain eye ehu enovio Adango evo yegobati evibue. Eye amegbetoye ejiji milawazan diyo yeba su eye su deji. Vo kejisye me ba lezon enu barabara watoye. Eye ba to me wuhu, ba to vivifin, ba to yeno vie siyeyi, ba to nu barabara yewa. Kejisye me yo, yeba tite do ma wu, eye yeba noko do na lagba. Ma wukpon, emne le wano eke un, eye ma wu duwa domeze doye wu. Eye ba vena ma ube nuka uye wa agbeto do anwa zanjija. Ma uba yi gbeta lokpo le deme eye lobe. Me gbeto na wada anwa zanjiyo ma deke jise me gbeto rele anwa zanji. Mikpon gbeta ne ma uyeyo. Edo hinyolon awa kejisye nuwa. Emede yo leyo enu iwa yo ena jijo wu ma weji. Kejisye me yo yonu yo be nowe. Nowe yo enye me jijo eye no kanido nywe me godo ma u. Kamena me kote le sen legba Eyo lesen mawu le gan yo eme. Eyo eton vona eme kwate le anwa zanji. Mawu la rona no we eye lone bena. Manna bena eme kwate anwa zanji. Ma tron we duwa ena be nou vwe djwa anwa zanji. Ma tron we eye ma tron nou si amne le anwa zanji yo. Manna be o dik bolo kwa djada anwa zanji. Eye mnenyi enu bekbe yo. Ma tron we ken anwa zanji. Vwa oyo ma hon lo gan. Ma hon le we siye gan. We de kei esi yo, ma hune ye mesye megan. Wa akulok boloko na oyoga we wendoye. Eye anabe elane ilan vovwe, osulokpo, osilokpo, abedo aklome godo. Eho na ma ou lona, nowe yo, eye lehe. Nowe yo, ekando ma ou e huwaji, eye wado, kejisin huwaji. Horewe kpena ma ou lona yo, e wado, kejisin huwaji. Eye eta akulok boloko, Ekpla esie evie evie esie eya ebi akesi e aklome eya nambe elan vovoe osulokpo osulokpo yebie aklome gode enambe kokro osulokpo osulokpo egbo osulokpo osulokpo ahone osulokpo osulokpo pepelu osulokpo osulokpo yebie aklome gode kena no we nambe elan vovoe bie aklome o mausu akle o Eye ojito jija. Eye ojito jija. Ele janu, ele janu, ele janu. Eye ojiye mjak bere kon la wazanji yo. Ojiye janga kane wangma eme kane. Eye ojiyom tote yo. Awazanji ba yesi. Eye esyen sunu. Eye akulobati esinji. Eye menen ima uwa jise yo wa. Ye kuchi kezize tome. Ma u tron eme barabara ye. Kene uye uwa jise yo wa. E tron do etome. Sigbane le sandra wa amazan yete ba duo godo esin etone yi etoki koy e ya son di uto si ato kezin to yoke yo ye ti tome egbetore pepe ni la amazan ji elan e enu egbegbe tete la amazan ji o kezin si elan e ke ti won ye ku ti tome vo no we godo hun do e godo de ke tete ke ni ma ho ji se yo kezin si me yo ye pon hun le gan lo nu wu o le won gba kan le godo o ojine janu o ojo tote No way godo yon do yo, yon no ke yisi e kulek bo ne ta me, e ye ndu ne bedo akulo me yo, yile ke yisi ndu do, ye du nwi. E ye esi yon, e to hu, le eswen ma tuen go do, akulo ba glido, e to lokpo ji. Le e fwe lokpo, gwen man siye siye go do, e sin keke ma hu le wansan ji. No way, gwen yon do, gwen elane le akulo me yeke yon, yekpon yon le gan. Ye baton le akulo me, e ye no way dekwen na ma hu. Ma ou hule gan, do ye wado, ma ou huwa jise, e ye yi huwa jise. Wenu ho yo, enyi, honu botito, e wenu ho, e ye kejisi enu e josi yo, e demto. Ma ou yo, unle, lokpone le san, kezi be kwa tole, kakabado egbe. Kakabado egbe yo, ma ou yo, e le mzizi me, do son, e me gbeto enu barabara yu a ou. Nou beble na gbeto yo anu yo, ma ou, unle kpon, kejisi enu beble yo, vo, e ga kwa tole nou anu ye. vo amena mando tu hoye e wa do hoye joa aba donto na kisisien me sigwera na etro amegbeto e le nowe gameo e gwa lon le ho me bina gbelokpo ta go tron amena yi nuvu ato ya go tron la mazaji vo si ame titron ma goni atron me godo esion vo atron godo ezo vo do son linone dona agbeto ewo ezon evi yesu kristo dona amazanji ne mi gogo yesu godo mi enu fun e o ayi mi enu fun e kami e anabe mi alesu mawevi amede yo you know yi ela ehun ye dono wo vosisa vo kejisi ehun e o npe aklo yenu fun ele yewo amede yo you know kambe ya wa domenyo ya pedo no viewo ya nanu wa meno yi la amazanji vo amelo popa ehun patemasu mi enu fun na mi wa atemasu eho eyanyi yesu kristo hu le kwego do nye mesia me nye ba no mawo ekosime eye ya do kojonami na dewe atenpon hulegando le kojolido he gamen en lokpo ne gbeto atenwa atenpon hulegan eye yimbe ale koma yesu kristo de eye ahun enu fun gbonme na yesu eye atento kun hulegan amen.